Siis Markus 14, 22 eteenpäin aina 42 jakeeseen. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi mursi ja antoi heille ja sanoi, ottakaa tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja he kaikki joivat siitä. Ja hän sanoi heille, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Totisesti minä sanon teille, minä en juo enää viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Ja Jeesus sanoi heille, kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lampaat hajotetaan. Mutta ylös noustuani, minä menen teidän edellänne Galileaan. Niin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Mutta hän vakuutti vielä lujemmin, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Ja samoin sanoivat kaikki muutkin. Ja he tulivat maatilalle, jonka nimi oli Getsemaane. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kuin minä rukoilen. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. Ja hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että jos mahdollista se hetki menisi häneltä ohi. Ja sanoi, Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle, ota pois minulta tämä malja. Mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja taas hän meni pois ja rukoili sanoen samat sanat. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi, ja he eivät tienneet, mitä hänelle vastaisivat. Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte, jo riittää. Hetki on tullut, katso ihmisen poika, annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme, katso se, joka kavaltaa minut on lähellä. Amen. En varsinaisesti tällä kertaa ole saanut tästä mitään, tästä ehtoollistilaisuudesta varsinaisesti, vaan on aivan kuin piirtynyt silmieni eteen tuo matka, kun tämä viimeinen ehtoollinen otettiin, kun Jeesus puhuu tässä opetuslapsille ja veisaa ja valitsee sieltä, ei valitusvirre, vaan kiitosvirren, ja lähtee sitten Öljymäelle ja ensin opetuslasten edellä Galileaan ja sieltä sitten Getsemaaneen ja sieltä sitten Golgatalle. Jospa Pyhä Henki saisi oikein meille valaista tämän totuuden. Kun me olemme tänä päivänä ehtoollisella, ette me ajattelisi taianomaisesti itse ehtoollista, vaan sitä tietä, jota Jeesus kulki, jota me myöskin kuljemme. Sillä Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Ja sitten hän myöskin samassa Johanneksen 6. luvussa, kun hän sanoi, minä olen elämän leipä, niin hän sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä, ne sanat. Ja sitten myöskin siellä taivaan isä sanoo ilmestyksessä opetuslapsille, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Millainen pohja meillä on elämässämme? Mihin me turvaamme? Mitä meillä on, kun me joudumme itse kukin Getsemaaneen? Joudumme siihen tilanteeseen, mistä sisko juuri puhui, kun miekka on käyvä sinun sydämesi lävitse. Me saatamme löytää itsemme hyvin äkkiä Pietarin paikalta, vaikka kaikki muut en minä. Ja kaikki muutkin sanoivat saman sanan. Tuo ehtoollistilaisuus ja niin moni muu ehtoollistilaisuus varmasti opetuslapsille oli ihana tilaisuus. He saattoivat ylistäen ja kiittäen tuntea Jumalan läsnäolon. He saattoivat ylistää ja kiittää siellä Herraa, mutta sen, mitä sen jälkeen? He joutuivat syömään Kristuksen sanoja, Kristuksen sanaa. He joutuivat myöskin näkemään sen, että monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen Jumalan valtakuntaa. Mutta ennen kaikkea he näkivät mestarinsa menevän monen ahdistuksen kautta, suuren ahdistuksen kautta. He alkoivat kauhistua, Jeesus alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. Uskon, että ehtoollisen ymmärtämisen syvyys riippuu siitä, kuinka me ymmärrämme Kristuksen uhrin, kuinka me ymmärrämme Kristuksen kärsimykset Golgatan ristillä ja Getsemaanen taistelut. Niitä tuskin kukaan meistä voi järjellä ymmärtää. Ne täytyy kokea pyhässä hengessä. Jumalan täytyy ne meille avata. Pyhän hengen täytyy meille niitä opettaa. Mutta jollakin tavalla me saatamme niitä oppia myöskin tällaisessa tavallisessa elämässä, ihmissuhteissa, etenkin silloin, kun olemme menettämässä tai menettäneet rakkaan omaisemme ja nähneet hänen tuskansa, kun hän on joutunut täältä maailmasta tuskan kautta lähtemään. Minulla on tässä ihan tuore kokemus, kun eräs sisar kertoi, millainen kokemus hänellä oli, kun hänen isänsä kuoli noin, oliko se nyt pari kuukautta sitten. Hän aivan pari päivää sitten sen kertoi, kyynelet silmissä, ja minulle tuli mieleen tätä lukiessani, että näin Jeesus olisi myöskin toivonut opetuslasten näkevän hänen kuolemansa. Opetuslapset eivät muistaneet silloin, kun heidän olisi pitänyt muistaa Jeesuksen opetus. Tässä Jeesus painottaa, rukoilkaa ja valvokaa. Ei Jeesus tahtonut, että opetuslapset valvovat ja rukoilevat Jeesuksen puolesta. Jeesuksen kärsimyksien puolesta. Ei. Hän pystyi menemään yksin ja hän jäi yksin. Opetuslapset eivät pystyneet valvomaan hänen kanssaan. Hän jäi yksin ja niin käy meillekin monta kertaa. Ja loppujen lopuksi meidänkin on oma Getsemaanemme mentämä läpi, ja siinä läpi me varmasti joudumme menemään sen myöskin yksin, jos se on Getsemaane. Ja siihen me tarvitsemme jotakin, mitä tästä luvusta myöskin, mihin Jeesus oikeastaan opetuksellaan pyrkii, rukoilkaa ja valvokaa. Siinä on jotakin sellaista viisautta, ymmärrystä, ja kun ajattelemme Jeesuksen muita sanoja, ja ajattelemme hänen opetustaan, ja ajattelemme tätä, että tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä, niin me tiedämme, että me tarvitsemme niitä ennen kaikkea silloin, kun joudumme Getsemaaneen. Silloin, kun meidän elämämme on tällaista, että vaikka kaikki muut loukkaantuisivat, me saatamme sielunhoitajina hyvinkin käsitellä toista ihmistä tällä tavalla, että jos toinen ihminen on suuressa tuskassa ja vaikeudessa, niin me saatamme hyvin käsitellä häntä, että eihän tuo mitään. Vaikka kaikki muut loukkaantuisivat, en ainakaan minä, että kuule, katsopas esimerkkiä minusta, miten vapaa minä olen. Hän ei tunne tuskaa ollenkaan. Tuo toinen saattaisi olla se, joka pystyy häntä hoitamaan ja sanomaan hänelle, ennen kuin kukko kolmasti laulaa, niin sinä minut, Herra, kiellä. Meissä itsessämme ei ole mitään hyvää. Tämä tie viimeiseltä ehtoolliselta Getsemaaneen Golgatalle on se vaikein tie, on se yksinäisyyden tie. Mutta meidän tulee muistaa, että Jeesus on mennyt edellämme Galileaan. Hän on ensin kärsinyt. Hän on mennyt suuren tuskan läpi. Ja sieltä me ammennamme voimaa kaikkiin kärsimyksiin. Ja todella kätkemme ne sydämiimme. Minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan minä olen teidän kanssanne. Inhimillinen isä ja äiti ja lapsi tarvitsee suuressa tuskassa lähimmäisen kättä. Tämä ystävä, joka kertoi tämän surullisen tai kertomuksen tai elämän kohtalonsa minulle pari päivää sitten, se satutti minua syvästi sen takia, että hän oli kokenut isänsä kuoleman erittäin syvästi. Hänen äitinsä oli kysynyt tältä mieheltään, eli hänen isältään, kun hän oli jo syöpäpotilaana ollut useita vuosia ja lääkärit sanoivat, että hänen elämänsä lanka on katkeamassa minä hetkenä hyvänsä, oli ihan viimeiset päivät kysymyksessä, niin he olivat sitten kysyneet isältä, että haluatko sinä, että me olemme sinun kanssasi täällä äiti ja tytär vai vaan äiti tai ei kumpakaan. Niin hän ei enää paljon pystynyt puhumaan, hän oli siinä kunnossa, niin hän sanoi, oli sanonut vaan, että kolme on hyvä yhdessä. Ja niin he muuttivat sitten sairaalaan tämä äiti ja tytär ja he valvoivat isän vuoteen ääressä ja kädestä pitivät häntä kiinni. Ja tämä tytär, joka oli pari vuotta sitten tai puolitoista vuotta sitten tullut uskoon, hän sanoi, että hänen yötä päivää piti käsiään isän päällä ja rukoili hänen puolestaan. Hän todella valvoi, hän sanoi, että he nukkuivat kaksi tai eräänä yönä kolme tuntia. Sen viikon he valvoivat äidin kanssa yötä päivää isän vuoteen äärellä. Minä ajattelin, että kyllä se on ymmärrettävää. Kuka meistä tahansa joutuisi sairaalaan ja tietäisimme, että kuolemamme lähestyy, niin me tarvitsisimme meidän läheistemme äidin, isän tai puolison lapsen kättä siellä. Se olisi meille erittäin tarpeellista. Mutta Jeesus ei tätä tarvinnut. Kun hän sanoi rukolkaa ja valvokaa, ja kun hän tuli kauhistui ja tuli tuskaan, niin ei hän hakenut meidän sääliämme. Hän tiesi, että me tarvitsemme häntä. Tarvitsemme nähdä hänen haavansa, hänen kärsimyksensä, hänen uhrilahjansa, kuinka hän Getsemaanessa kärsi. Hän tiesi, jos hänen opetuslapsensa rukoilevat ja valvovat ja näkevät hänen taistelunsa, kuinka hän taisteli hikeä ja verta vereen asti siellä meidän puolestamme. Hän tiesi myöskin, että heillä on mahdollisuus elää senkin jälkeen. Heillä on mahdollisuus kasvaa voimassa. Heitä ei tämä maailma silloin enää heilauta mihinkään. Ja hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Mitä Jeesus tahtoi puhua tässä opetuslapsilleen? Minä olen syvästi murheellinen kuolemaan asti. Teille on hyväksi, että te seuraatte minua. Teillä on hyväksi, että te näette, mitä minä olen tekemässä teidän puolestanne, mitä minä olen tehnyt teidän puolestanne ja tulen tästä edessäni tekemään. Ja siinä oli paikka, jossa opetuslapset näkyivät. Jeesuksen kuulivat hänen rukoilevan, Abba, isä, kaikki on mahdollista sinulle, ota pois minulta tämä mallia. He näkivät Jeesuksen suuren kärsimyksen, kuinka hän taivaalli Jumalan poikana, ihmisen poikana, joutuu ottamaan synnymaljan. Se ei ollut hänellekään Jumalan poikana, eikä nimenomaan hänelle helppoa ottaa synti päällensä, hyväksyä synti päällensä. Ehkä me emme monta kertaa käsitä, mitä merkitsee, miten me saatamme ja miten synti vaikuttaa Kristukseen. Taas jos verrataan tätä tapausta, tämä tytär, joka valvoi siellä yöllä isänsä vuoteen ääressä ja kädet piti hänen päällä ja siunasi ja tietysti itki siellä ja osoitti rakkautta isänsä kohtaan. Jos hän olisi siellä tehnyt jonkun virheen, olisi hänen oma tuntonsa syyttänyt häntä jatkuvasti. Olisi esimerkiksi osoittanut, en minä jaksa sinun kanssasi tässä valvoa. Tämä nyt on kestänyt jo 4-5 päivää, minä en ole nukkunut enkä mitään. Ja osoittanut isälle, sinä et merkitse minulle yhtään mitään, minä en jaksa enää valvoa, minä lähden nukkumaan. Mutta Jeesus, Jumalan poikana, tietää meidän heikkoutemme. Ja vaikka opetuslapset siellä nukkuvat ja hän joutuu 3 kertaa menemään, hän on ilmaissut taistelunsa, hän on ilmaissut kuinka hän on joutunut suureen tuskaan heidän tähtensä. Niin opetuslapset vaan nukkuvat. Ja heillä ei ollut mitään erikoista syytä nukkua, se oli normaali yö. Eivät olleet viikkokaupalla siellä valvoneet. Mutta ei Jeesus heitä tuomitse, Jeesus näkee heidän heikkoutensa, mutta hän kehoittaa, rukoilkaa ja valvokaa. Mitä me tästä tapauksesta, mitä meidän tulee valvoa? Ennen kaikkea sitä, että me näemme todellisuuden, näemme mistä koko meidän elämämme riippuu. Ei niinkään sitä, me emme saa voimaa, jos me lainomaisesti pinnistämme itsestämme jotain ulos ja tekoja ja mitä kaikkea, mutta että me näemme, mitä Kristus on meidän puolestamme tehnyt silloinkin, kun kaikki näyttää olevan menetetty. Silloinkin, kun näemme itsessämme, että me emme ole pystyneet valvomaan, olemme heikkoja, olemme olleet katkeria häntä kohtaan, olemme paenneet häntä. Silloin hän pyytää valvomaan meitä kanssaan. Katsokaa minun kärsimystäni, kuinka minä kärsin teidän puolestanne loppuun asti. Minä en jätä teitä orvoiksi. Minun rakkauteni kestää loppuun asti. Jos ei siitä ihminen saa voimaa, niin mistä sitten ihminen saa voimaa? Missä ihminen oppii oikealla tavalla rakastamaan itsensä, antamaan arvoa itselleen, ettei syytä itseään ja hakkaa itseään hengiltä ja pidä itsensä niin arvottomana, ettei se kelpaa mihinkään. Jos Jeesus on mennyt meidän enestämme ristille kuolemaan ja kärsinyt Getsemanen suuret taistelut juuri tällä hetkellä myöskin minun puolestani, niin eikö se jo puhu minulle selvää kieltä? Miten arvokkaana Jumala pitää jokaista ihmissielua, minua ja sinua. Jokaisen lapsen, jonka hän on pelastanut, on hänelle äärettömän arvokas. Me ajatellaan vaan syvemmin, kuinka Jumala lähtee taivaasta, jättää taivaan loiston ja kirkkauden, oman pyhyytensä, arvovaltansa ja tänne maan päälle kuolemaan sinun syntisen ja minun syntisen puolesta, jotka hänen taisteluissaan jopa nukkuvat, jättävät hänet yksin. Minua se ainakin koskettaa, että Herra ei jätä minun heikkouteni tähden minua. Hänen rakkautensa on paljon korkeammalla kuin minä osaan arvioida. Ja monta kertaa epäilyksessäni, kun olen epäonnistunut, saatan menettää rauhan, kun en luota hänen iäti kestävään liittoonsa, hänen rakkauteensa. Ja tämä sana on erittäin syvä. Valvokaa ja rukoilkaa, että me näkisimme aivan yhtä voimallisesti kuin tuo sisar, joka valvoi isänsä vuoteen ääressä. Hän ei koskaan unohda sitä viikkoa. Se oli hänelle ahdistuksen päivät. Monen ahdistuksen kautta teidän pitää mennä taivasten valtakuntaan, mutta hän oppi jotakin. Hän oppi rukoilemaan siellä sairaalassa todella sydämestään. Hänellä oli hirvittävä riisumiskausi. Häntä riisuttiin monista sellaisista pikkuasioista, jotka häntä vaivasivat. Ja jos hänen ja isän välillä oli joitakin asioita, niin siinä kuolemaa odottaessa ne kaikki pyyhittiin pois, niitä ne riisuttiin pois. Ja tuli vaan suunnaton kaipaus. Oi, josta saisin sitä isän. Opetuslapset tiesivät kyllä, mihin Jeesus oli menossa. Mutta he nukkuivat. Ja mekin saatamme nukkua, ellemme me valvo tätä asiaa, että me näemme Kristuksen työn arvon, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme ja tekee jatkuvasti, kuinka hän antaa elämänsä meidän puolestamme. Täällä paikalla, kun tulemme Kristuksen kärsimyksiin, niin me varmasti jokainen kuulemme ja näemme hänen rakkautensa. Siellä me alamme kuulla noita sanoja, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja kuinka tärkeää onkaan jokainen Jeesuksen sana ja kuinka Jeesuksen sanat kattavat kaiken meidän elämämme. Mitä me mahdammekaan kuunnella, mitä me kuulemme. Minä uskon, että täällä on tänäkin aamuna monia, joiden sydämissä kuuluu, joissa Herran sana on vaikuttanut, joissa on Jeesuksen Kristuksen rauha ja ilo. Sinä olet kuullut vapahtajasi äänen. Sinä olet pitänyt häntä kädestä kiinni. Sinä arvostat hänen kuolemaansa sinun tähtesi. Se on vaikuttanut sinua. Mutta jos meidän sydämissämme on toinen puoli, vaikka kaikki loukkaantuisivat, en minä loukkaannu. Enkä minä valvo tätä asiaa, mitä Kristus on tehnyt minun puolestani. Enkä rukoile, vaan elää välinpitämätöntä elämää, niin siellä on köyhyyttä sydämessä. Emme tiedä Kristuksen uhrin arvoa. Emme ymmärrä ehtoollisen merkitystä. Emmekä ymmärrä näiden sanojen merkitystä. Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä. Sen tähden meillä on avoimet ovet tänäkin päivänä. Ehtoollispöytä odottaa. Me saamme syödä Jeesusta Kristusta. Saamme juoda hänen vertaan. Saamme tulla ravituiksi hänestä, sillä hän on elämän leipä ja vain uskon kautta. Katsomatta omaan hyvyyteemme, Jumala tarjoaa Kristuksessa kaikki meille, vaikka olisimmekin nukkuneet hyvinkin pahasti. Vaikka olisimme hyvinkin juuttuneet elämässämme kiinni ja kulkisimme alateitä, olisimme masentuneita ja elämä näyttäisi hyvin heikolta ja huonolta, tai päinvastoin niin hirvittävän hyvältä, Pietari sanat vielä kerran, vaikka kaikki muut, niin minä olen sellainen uskovainen, että kyllä oksat pois, minun ei tarvitse paljon ihmisiä kuunnella. Jumala puhuu minulle suoraankin. Että molemmat ääritapaukset kelpaavat Jumalalle. Jeesus ei koskaan Pietaria hyljännyt, vaikka hän kielsikin mestarinsa ja oli monta kertaa siellä aivan Jumalan tahtoa vastaan. Ja kuinka siellä, oliko se Pietari, joka sivalsi siellä jopa innossaan jonkun palvelijan, ylipapin palvelijan korvankin poikki, ja ei Jeesus siitä muistuttanut, että hän vielä lähettää sitten oikein erikoissanoman ylösnoustuaan Pietarille. Nämä kaikki ovat vaan niitä Sellaisia taipumuksia, joita meillä jokaisella on, mutta se, jota Jumala hakee oikein meissä, niin on se uusi luomus. Se sydän ja persona, jonka hän on luonut iankaikkisuutta varten. Ne taipumukset, mitä meillä on, syntiin ja heikkoudet, niitä ei vedetä eräänä päivänä ylös. Me näemme kerran täydellisenä itsemme ja Jeesus on näkevä. Ja hän näkee jo nyt, sen tähden hän ei hylkää meitä, ei pietarilaisia eikä muunlaisia, vaan hän näkee, että noista lapsista kasvaa isän kaltainen, Jeesuksen kaltainen. Ja hän rakastaa meitä sen takia, että hän näkee, mitä meistä tulee, ei sitä, mitä me nyt olemme ehkä virheellisiä ja monella tavalla vaillinaisia. Ja tämä rohkaisee meitä. Ja tämä on yksi asia, jota jos sinä tunnet masennusta oman elämäsi ja vaelluksesi tähden, niin siellä Jeesus sanoo vielä kerran nämä kalliit sanat. Ja muistetaan, isä sanoi, että tämä on minun rakas poikani, niin kuulkaa häntä, rukoilkaa ja valvokaa. Ja tämä monta kertaa käsitetään lainomaisena, että pitää riuhtojen rukoilla yötä päivää ja valvoa kaikkia asioita, jokaista asiaa, mutta loppujen lopuksi meidän tulisi ennen kaikkea kiinnittää katseemme uskon alkajan täydelliseksi tekijään. Ja kun meillä on katseemme hänessä, niin se murtaa meidät. Vielä tahdon vielä yhden tuommoisen niin kuin näynomaisen katseen. Tuo sisko, joka itkien kertoi minulle isästään, miten se vaikutti häneen, niin hänen ei, sen jälkeen hänellä ei ole ollut taisteluja sellaisista pikkuasioista, mitä hänellä aikaisemmin oli, kun hän sai viikon katsella yötä päivää isäänsä, hänen kärsimyksiään. Ne koskettivat häntä. Sanotaan, että rakkaus on väkevä kuin kuolema. Ja myöskin, jos mennään rakkauden syvyyksiin, niin siellä on kuolemaa. Ja kun me näemme Kristuksen kuoleman meidän puolestamme, emmekö me silloin kohtaa rakkauden. Hän ei olisi voinut suurempaa uhria antaa. Hän ei olisi voinut koskaan enemmän tehdä sinulle ja minulle, eikä voi koskaan tehdä enempää. Hän on täydellisesti täyttänyt kaikki. Se on täytetty. Sen tähden ihana sana myöskin, jo profeetan suusta siellä Jesaja 40-luvun alussa, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaan, sillä hän on saanut jo kaksinkertaisesti. Hän on saanut jo kaksinkertaisesti tuomionsa. Jeesus Kristus on kantanut meidän tuomiomme. Se vapauttaa meidät. Ja sen tähden hän huutaa toisessa paikassa profeetan suun kautta, siellä Jesaja 60 alusta, että nouse, ole kirkas. Sinulla ei ole mitään häpeämistä. Se on väärää nöyryyttä, jos me sanon, että minä en voi nousta. Minä en voi iloita, enkä olla kirkas. Sillä minun elämäni on ollut tällaista. Pietari itkee siellä katkerasti omaa lankeemustaan, mutta hän ei jäänyt siihen. Vaan Jeesus tulee hänen luokseen ja vapauttaa hänet iloon ja riemuun ja ihmeelliseen palvelukseen. Ei meidänkaan tarvitse jäädä Jumalan tahtolle se, että me jäämme tutkimaan omaa itseämme ja lankeemustamme. Vaikka olisimmekin näin pahasti sanonut, vaikka kaikki muut eläisivät huonoa elämää, niin minä en elä. Ja minä en jätä rukoilematta ja niin poispäin. Sittenkin Jumala tietää meidän heikkoutemme. Meissä on näitä Pietarin heikkouksia kaikissa. Mutta sittenkin hän sanoo meille, nouse, ole kirkas. Ja toisessa paikassa, niin Kristus sinua valaisee. Nouse unesta. Jo on aika herätä. Mitä? Katsomaan, että mitä minä voisin tehdä. Pyöriä siellä sun täällä kuin Martta. Ei vaan katsoa, mitä Kristus on tehnyt ja antaa hänen kuolemansa, hänen uhri, verensä vaikuttaa meihin niin, että me muutumme, sillä häntä katselemalla me vaan muutumme. Itseä kun vähän aikaa katselee, niin alkaa muuttua yhä itsekkäämmäksi ja vaikeammaksi. Vaikka katselisi niitä huonojakin puolia, niin ne alkaa masentaa yhä enemmän. Ja jos minä haluan sitten ponnistella sieltä ulos, niin lain alla ollaan, että rapsahtaa. Eikö totta? Ja siinä painissa kyllä jokainen väsyy. Ja niitä uskovaisia on paljon, jotka on väsynyt. Olen itse ollut monta kertaa väsynyt, koska mä oon luullut, että kun mä oikein yritän, niin sitten rukoilen ja valvon esimerkiksi, niin sitten kaikki menee hyvin. Se ei olekaan asian ydin, vaan kun me katsomme tässä tätä yhteyttä, Getsemaan, Jeesus on menossa Golgatalle. Mitä heidän piti siellä valvoa, ettei he tekisi syntiä nyt tässä paikassa vaan? Ei. Ja voi, kun ei Jeesus nyt joutuisikaan Golgatalle. Nyt, oi Jumala armahda, ettei Jeesus joudu ristille ja kärsimään minun puolesta. Sitäkö meidän pitäisi rukoilla? Ei, vaan katsoa, miten hän menee sinne uhrialttarille, niin kuin karitsa, joka ei suutansa avaa. Jos se ei meidän sydäntämme murra lopullisesti, jää kylminkin sydän, murtuu siellä, kun näkee, että hän kuolee minun puolestani. tämän siskon, joka kertoi isänsä kuolleen, se mursi hänet, vaikka isä ei mennyt kuolemaan hänen tähtensä. Se mursi hänet. Ja se murtaa meidät itse kunkin, kun meidän lähimmäisemme on kuolemassa. Me tunnemme, että tässä on jotakin iankaikkista, tässä on jotakin lopullista tapahtumassa. Mutta mitä sitten, kun me näemme syvästi, miten Jeesus on antanut henkensä meidän puolestamme. Se aiheuttaa meissä ylistyksen kiitosvirttä. Niin kuin Jeesuskin ottaa, valitsee kiitosvirren eikä valitusvirren. Voi olla, että ilman Kristuksen ristin näkemistä me saatamme valita valitusvirren ja joutua sinne pimeälle kadun puolelle, mutta jos näemme toisinpäin, niin kuin Herra tahtoo nähdä ja kuulla hänen sanansa, mitä hän on puhunut meille, ja unohdamme kaiken muun, vaikka ne puhuis kuinka kova. Voi että tämä maailma puhuu, ja kun ajattelen, miten pahaksi tämä on menossa, eilen kuuntelin pikkasen tuossa, kun Raamattua luin, niin samalla pidin radioa auki, ajattelin, nyt kuuntelen pikkasen. Joku teistä varmaan kuuli myös, minkälaista eksitystä on menossa tässä maailmassa. Siellä puhuttiin kaikista tuollaisista tapahtumista, mitä nykyaikana tapahtuu, ja ihmiset ovat valtavan kiinnostuneet ja joutuneet kiinni ja ovat epätoivoisia. Ja tiedämme vaan, että Jeesuksen tulo lähestyy, niin myös vihollisen voimat käyvät ympäriinsä. Mutta me, joilla on sanoma Kristuksesta, pitäisi olla valona tässä maailmassa. Ja eikö Jeesus sano meille, te olette maailman valkeus? Me tahtoisimme sanoa, että ei, minä olen sellainen harmaa piste vaan. Mä olen niin nöyrä, että mä en halua olla mikään valkeus, enkä nousta olla kirkas, vaan sellainen harmaa piste, ettei yhtään mitään. Tämä on sitä väärää nöyryyttä. Minä en todista, ja minä olen aina siellä, missä ei ole mitään taistelua, mutta Jeesus ei tällaista ole tullut meille sanomaan. Jeesus on tullut sanomaan, tai isä sanoi, että kuulkaa tätä minun rakasta poikani, niin mitä hän sanoo meille? Te olette maailman suola, te olette maailman valkeus, te olette jotakin, te olette minun suurlähettiläitäni. Teillä on minun sanani, minä olen antanut teille minun sanani. Se on jotakin ihmeellistä, kun ei tarvitsekaan katsoa omaa heikkoutta, vaan voi lähteä julistamaan ihmeellistä, vapauttavaa sanomaa kaikille ihmisille, sillä Kristus on kaiken täyttänyt, kaikki heikkoudet. Jaksammeko uskoa tänä aamuna, että Kristus on todella täyttänyt kaikki, vai täyttääkö meidät epäilys, mutta senkin Jumala antaa anteeksi, vai joku muu? Saakoon tämä ehtoinen olla meille virvoitukseksi ja voimaksi, että selvemmin alkaisimme kuulla hänen rakkaan poikansa ääntä ja saisimme vahvistua hänen armostaan. Aamen.